This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive & June. Olive & June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive & June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive & June, too, is it's a quick dry. It dries in about 1 minute, lasts for 5 days, and full coverage in up to 1 to 2 coats. Visit oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system.
Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit BetterHelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P.
Episoden av Bra damer du snart skal få høre, den laget I samarbeid med Dove. Og I Norge så samarbeider de med Barnevakten om et eget undervisningsprogram. Og målet der, det å bedre selvfølelsen og kroppsbildet til norske skoleelever. For det nemlig sånn at 4 av 10 unge kvinner I Norge, de har lav selvfølelse. Og selv så husker jeg ungdomsskoletida som en litt sånn kaotisk periode. Jeg var sånn skoleflink og sporty utenpå. Jeg rakk opp hånda, tok ansvar. Men inni meg så hadde jeg jo da en sånn evig diskusjon om hvordan jeg skulle være, hvem jeg skulle være venner med, hvordan jeg skulle se ut. Og I en sånn rotete tid som jeg tror ungdomsskolen for veldig mange, det viktig med folk som kan minne deg på da, hva som viktig og hvem du kan være. Og en av de som var en sånn person for meg, skal du få møte I denne podcasten. Dette her en spesiell utgave av podcasten min Bra damer. For akkurat nå så har jeg gått inn I en fløy på Voss ungdomsskole, som jeg ikke har vært I på nesten 30 år. Jeg har funnet frem til det jeg tror min gamle pult, og foran meg så sitter også læreren min, som jeg ikke har sett siden jeg gikk på ungdomsskolen. Hege Greio, så fint å se deg.
I like måte.
Du, jeg merker, jeg sitter liksom og ser ut vinduet her, sånn som jeg gjorde da jeg gikk I 7A. Mm. Får liksom en spesiell følelse av å være her. Den stunden siden du har vært her, og hvordan synes du det å være tilbake I klasserommet?
Litt god følelse, fordi egentlig så var det vel sånn at jeg alltid gledte meg til å begynne på en I dag. Og da var det litt godt å komme inn I et klasserom, jeg likte det. Mm. Det ikke sikkert at elevene så det på samme måte, men for meg så var det I grunn av en fin arbeidsplass. Mm. Likte det.
Det jo lenge siden du sluttet som lærer, nesten 18 år har jeg skjønt. Mm. Hva de beste minnene fra den tiden du hadde her på Voss ungdomsskole?
Det jo vanskelig å si hva som de beste, for gjennomgående så var det en god tid. Det var veldig godt kollegialt forhold. Det teller mye. Mm. Og jeg hadde følelsen av at de elevene som hadde med å gjøre, de var greie og positive, og det var ikke alle som hadde det lett. Helt greit. Men det var ikke noen sånn opposisjon, og de var ikke vanskelig å ha mye å gjøre, egentlig. Mm. De var greie.
Ja, var vi det?
Ja, synes det.
Ja. Jeg snakket jo litt med deg på forhånd, og så var du veldig sånn lojal og sikkert myrkestolthet på det at du har ikke lyst til å henge ut enkelte elever. Men jeg har på følelsen av at vi var I sånn tidvis litt sånn bråkete klasse.
Det var vel en klasse som man kanskje måtte prøve å holde litt I øra. Slik at en var streng. Nøye på at det skulle være arbeidsro, og en del var ikke, det granner da å gå på skolen. Men på en måte så det sånn med de elevene som faller litt utenfor, så får man en viss godhet for dem. Mm. Slik at jeg håper at de følte at jeg likte dem.
Mm.
Tross alt.
Ja.
For noen kunne være bråkte.
Ja.
Og urolige og hadde lyst til å gjøre noe annet. Det kan godt forstå.
Mm. Ja.
Omskriv meg til du liksom ikke det som går rett i hjertet på alle.
Når vi kom inn i klasserommet her I sted, så sa du at når du tenker tilbake på de elevene du har hatt, og du møter igjen, så plasserer du dem liksom i klasserommet.
Ja, jeg ser dem for meg. Nå har jeg hatt noen tusen, jeg skal ikke påstå at jeg husker alle, og jeg husker ikke alle navnene, men jeg husker en god del.
Mm.
Og man får liksom et sånn følelse av, ja, det var han, han satt der, og hun satt der. Og da hender det at noen har kommet til meg og sagt, ja, du husker vel meg som var så dum I engelsk? Jeg husker ikke at hun var dum I engelsk, jeg husker at det var en smilende blid jente som satt på bakstepult.
Mm.
Så jeg tror ikke dette her med skoleflinkheten og sånt betydde så mye, men det var jo en del unge mennesker, det var viktig å prøve å bli kjent med dem på en måte. Og
ja, hvordan gjør man det? For at når jeg tenker på ungdomsskolen, så det er jo en tid hvor det skjer veldig mye I hodet og med kroppen og I livet. Og, ikke sant? Det jo ikke akkurat den kuleste tida, alltid. Og når du kommer inn da, som voksenperson og I tillegg skal lære oss omskriving med to do, som du sier, hva har vært din sånn, hva skal jeg si, taktikk for å angripe den jobben?
Det vanskelig å svare på.
Mm.
Det vel å være seg selv, tror jeg. Slik at de måtte godta at slik ønsket jeg det, slik var jeg, og jeg ville prøve å komme dem I møte på en eller annen måte som kanskje kunne gagne noen, da. Det håper jeg jo at de gjorde.
Ja. Jeg husker deg som, og sånn oppfattet jeg nå når jeg har snakket med deg, blitt på telefonen og sånn, og det hører jo alle som hører på den, hører på, du har veldig sånn mild røst, du veldig sånn mild og imøtekommende, men du var alltid veldig tydelig også. Det en unik kombinasjon.
Ja. Jeg husker det en som sa at det ikke noe moro med Graue, for hun blir ikke sint.
Åja!
Han prøvde å erte meg opp. Men man kunne jo bli irritert selvfølgelig, på forskjellige ting, men...
Hva har vært det vanskeligste, synes du, med den jobben du har hatt?
Det har vært vanskelig å vite nok om de problemene elevene hadde. Det var ikke så åpenlyst en gang som det nå. Og mange som satt og strevde med ting som ikke vi visste om. Og tilbake igjen da til omskriving med til du, så kan det være andre ting som har vært atskillig viktigere. Det var sykdom og det var vanskeligheter.
Mm.
Men... Kanskje det var vrient å vite nok om dem. 30 stykker, 31 noen ganger, 31.
Mm.
Så var det vanskelig å kunne gi nok til alle, fordi en hadde jo lyst til å prøve å nå de elevene som var veldig svake. Mm. Samtidig som de som var skoleflinke, og som hadde lyst til å lære, og som satte seg mål, og som var interesserte, de skulle jo også ha sitt.
Mm.
Og om man da kunne klare å gi noe til begge leire, I tillegg til de som var på midten da.
Ja.
De får jo som regel det de trenger. Men det var liksom ytterkantene som kunne være vanskelig.
Mm.
Og det som jeg ofte har tenkt på, kanskje veldig mye ettertid, har man sagt ting som kan såre, eller de har gått og lurt på en ting som jeg har sagt, som har vært ikke ment på den måten, men som de har tatt opp I verste mening, kanskje.
Mm.
Akkurat slike ting, det har plaget meg, rett og slett.
Hvilke ting kan det ha vært, da?
Nei, altså, som østlending så har man kanskje en litt annen form enn vossingene, litt mer direkte. Og at den liksom litt mer sleivet med ting man sier, og at det kan bli tatt opp I verste mening.
Mm.
Det vet jeg ikke. Jeg har ikke noe eksempel, men kanskje hvis du treffer noen av elevene mine, så kan de gi eksemplene på det. Men jeg håper ikke er ille.
Min beste venninne, Ingrid, hun hadde deg I fransk. Og hun sa, og dette ikke, nå kommer ikke noen sånn skrekkhistorie hvor du har såret henne, men jeg bare tror det et sånn eksempel på sånn direkte på en bra måte, for da hadde du sagt til henne, for hun var ganske skravlete, tror jeg, så sa du, du klar over at du kan få S hvis du bare tar deg litt sammen? Og det sånn kommentar som hun husker veldig godt, og hun visste jo det, jeg burde jo, kunne jo bare skjerpe meg, men hun gjorde ikke det da.
Nei vel.
Men jeg tror det bare var en fin pekepinn på en måte.
Ja, det ikke enkelt å finne akkurat de tingene man kan oppmuntre folk med, da, men man måtte jo prøve.
Mm. Husker du meg?
Ja. Selvfølgelig.
Nå jo jeg her, så du skal ikke være redd for å utlevere meg, for nå har jeg invitert deg til å prate, men husker du hvordan jeg var?
Du var kanskje en sjef I klassen.
Ja.
Ja. Og du likte å ordne opp og kanskje organisere ting og sette de andre på plass og I det hele tatt. Mm. Så var du jo skoleflink, så det var jo greit for deg egentlig på den måten.
Mm. Jeg tror kanskje det med at jeg var sjef, det altså litt sånn, det kjenner meg jo veldig godt igjen I på en måte. Ja, og jeg tror nok kanskje at det ikke var alle I klassen som syntes det var like gøy. Jeg var nok litt sånn veslevoksen, litt irriterende for mange.
Det vil jeg ikke tro, men, jo, men altså, de trenger noen som de kan bli organisert av enkelte. Mm. For noen jo ganske vimsehul da.
Ja da, og jeg tror nok det var det jeg tenkte. Altså, til mitt eget forsvar så var det på en måte slags et ønske om orden da, ikke sant? Ja. Jeg husker det liksom at jeg ville ta ansvar, men jeg vet jo også at jeg tror jeg var liksom elevrådsrepresentant liksom siden vi startet med elevrådet til vi var ferdig med det liksom
ja.
Så det var kanskje litt mye også da for noen
nei, men en trenger noen som kan sette ting på plass og som kan organisere og som interessert I det også klart det
det jo litt sånn grunnen til at jeg litt var på det der med sånn der at jeg var litt skjevt og sånn jo at her hvor vi sitter nå på vindustrekka så var det liksom, jeg husker hvem som satt foran meg bak meg, sånn, det var jo litt sånn lapper og sånn som foregikk, ikke sant, som ble sendt hvor vi skrev om hverandre og der var det liksom blant annet en gang jeg så at det var liksom hun tror hun kan bestemme over hele klassen men det var, vi skrev jo om diverse sånne ting og viktige og ikke viktige ting hvor mye av det fikk du egentlig med deg?
Jeg vil ikke godta det, at man driver og sender klasser, eller sender lapper I klassen. Å nei.
Da, hvis du hadde sett det, så hadde du satt foten ned?
Ja, jeg vet ikke. Det kommer litt an på hvordan forholdene var. Jeg ville satt foten ned for mobil.
Ja.
For eksempel.
Mm.
Ting som forstyrrer andre, eller som trekker oppmerksomhet vekk fra det man holder på med og slikt. Da ville jeg nok... Grip inn, ja. Mm.
For hele denne her, det indre livet I en klasse, hvor alle da I en alder hvor de prøver, I hvert fall som jeg husker det, prøver å finne ut hvem de og hvem du I klassen. Det jo noe som påvirker ja, læringen og alt som foregår I dette rommet. Ja, hvor mye klarte du å få innblikk I det I din tid som lærer? Altså det virvaret som foregår, ikke bare på lapper, men mellom oss elevene?
Tja, for det første så har jeg jo skrevet lappen selv,
ja.
Og sendt. Så det vel en del av hele systemet, egentlig.
Mm.
Men hvor godt man kunne kjenne hver enkelt elev I løpet av de få timene man hadde dem på dagen, da skal jeg ikke overvurdere meg selv på det.
Mm.
Men kanskje at man fikk et visst innblikk I folks natur.
Mm.
Jeg ville tro det.
Du nevnte så vidt mobil. Det jo en del ting som har skjedd siden jeg satt her og sendte lapper. Og det jo en ganske annen hverdag for de som ungdomsskoleelever her nå. Ja, hvilke tanker gjør du da om det, sånn sett utenifra?
Jeg synes noe av det som grip meg sterkest, det at det så veldig mange ungdommer, det jo en hel generasjon, hvor en stor prosent går omkring og deprimerte. Og det både trist og dypt tragisk. Vanskelig å forstå, egentlig. Men nå skal ikke jeg bagatellisere det, men jeg tror at noen kanskje vil ha godt av å legge vekk mobilen sin og dekke over speilet og spørre seg selv, det noe jeg kan gjøre for andre mennesker? For det virker som om det veldig mange som svært selvopptatte. Og at de da føler et press på å være slik og sånn, det kjente jo ikke vi. Slik at det vanskelig for oss gamle å sette seg inn i akkurat den ting.
Mm.
Jeg vokste jo opp med ungdomsskoletid på 50-tallet. På 50-tallet så var det en sånn oppbyggingstid i Norge, og folk hadde ikke penger, og alt var jo rasjonert.
Mm.
Folk hadde ikke så mye smartklær, og det var ikke noen konkurranse oss imellom på noen som helst måte. Egentlig så var vi vel slik at vi følte oss privilegiert fordi vi fikk gå videre på skole.
Mm.
Det var ikke sånn at dette var en tvang, og så og så mange år under tvang, det ble bare en talemot i tilfelle, men vi syntes egentlig at det var fint at vi fikk sjansen, for det var ikke alle som gjorde det. Så ting har skjedd ganske fort i løpet av de siste årene, synes jeg nok.
Så vi har det på en måte så godt at vi kan se så mye på oss selv at vi blir litt tullet i hodet av det?
Jeg vil ikke generalisere.
Nei.
Men at noen kanskje blir litt for opptatt av seg selv i den sammenhengen. Og at det presset har jeg vanskelig for å forstå, men de som midt oppi det, de ser selvfølgelig helt annerledes på det.
Ja, for de som vokser opp nå, så de har jo den virkeligheten å forholde seg til, så ja. For dem så er jo det veldig reelt. Men hva kan man gjøre da? For jeg tenker det er jo et helt åpenbart problem at kanskje unge jenter spesielt, men ungdommer generelt sammenligner seg med andre, føler seg ikke tilstrekkelige, føler seg ikke flinke nok. Det er vanskelig å finne en oppskrift på hvordan man kan løse det.
Så absolutt. Jeg har ikke noe sesam der i det hele tatt.
Mm. Men hvis du hadde vært lærer nå, og vært i dette klasserommet og hatt en klasse med disse utfordringene, hva hadde vært din take på det?
Jeg tror kanskje noen samtaler om de tingene som vesentlige. Kanskje sammenligne seg med de problemene for eksempel flyktninger har, som kommer uten noe i hendene, men med en bagasje som forferdelig, og som har all mulig grunn til å være deprimert. Nå skal man jo ikke hele tiden sammenligne seg med det som verre, men man kan jo sette ting litt i perspektiv også noen ganger, kanskje.
Mm.
Så jeg tror det ville vært veldig viktig å prate med elevene om hvordan de opplever ting, og hva de føler kan gjøres, og hva som ikke burde gjøres, kanskje.
Mm.
Men å stå der som en voksen eller en gammel og si at sånn skal du gjøre, og sånn gjorde vi, det nytter jo ikke. Alle må jo få leve sitt eget liv og danne seg sine egne idealer.
Du har jo samme dialekt som meg. Du sier du er østlendinger, er gjerne litt mer direkte, og du er heller ikke en ekte vossing. På samme måte som meg, så har du kommet hit annensteds fra.
Ja.
Hvordan har det vært for deg å komme til Vossabygda?
Jeg synes det har vært fint.
Mm-hmm.
Men nå har jeg bodd her i snart 60 år.
Ja.
Så har jeg ikke blitt vossing likevel, men det er et sted jeg føler meg hjemme. Så jeg kunne jo ikke tenke meg å flytte østover igjen. Og når jeg kommer tilbake igjen med tog eller med bil, og så ses fjellene, og så tenker jeg, nå er jeg hjemme.
Mm.
Her er fjell. Her er det. Så jeg synes det er et veldig fint sted å vokse opp da. For de som er unge her. Og
det er veldig oversiktlig, synes jeg.
Ja.
Veldig trygt. Og jeg også kjenner på det samme som du sier, at jeg vet ikke, jeg tror nok ikke jeg kommer til å flytte tilbake, men når jeg kom med toget her i dag, og pappa møter meg på stasjonen, og sånt, så er det en veldig god følelse som omslutter meg. Da.
Ja.
Men jeg husker også veldig at det, men sånn er det kanskje på alle små steder, at det å være, å ha noe annerledes ved seg, er jo ikke alltid, det kan være ganske stilig også, men det kan også være utfordrende.
Ja.
Har du kjent på noe, å være hun østlendingen?
Ikke som jeg brydde meg med i alle fall.
Nei.
Nei, det har jeg ikke tenkt over egentlig. Så Jeg pleide å si til elevene at nå snakker jeg slik, og så når dere skal skrive bokmål for å skrive på samme måte, så blir det helt riktig. Det trodde, det trodde jeg på da. Men jeg skrev en nynorsk da. Ja. Jeg skulle skrive, men jeg synes det ville være veldig unaturlig å prøve å snakke på samme mål heller. Eller snakke et kunstig nynorsk. Ja. Så jeg gjorde ikke det.
Men du vet hva, det morsomt, fordi at jeg prøvde å ha funnet fram litt sånne ting for å finne igjen liksom, fra vår felles historie. Og jeg også skrev jo på nynorsk ut ungdomsskolen, og så begynte jeg å skrive bokmål. Ja. Her har jeg da skrevet «Dette gjør meg sint». Mm-hmm. Og det, jeg har, det her er det på klingende nynorsk. Og så har du kommet med din fine røde penn her og skrevet «Du skriver friskt og engasjert, og gjev godt uttrykk for meningene dine. Lite feil». Noen feil her da. Skriver du fortsatt så fint? Og veldig fin håndskrift?
Det slår på det. Jeg skriver fort og effektivt, ja. I alle fall.
Det var, og jeg husker jo, dette her var jo, jeg leste gjennom den stilen her, det var på en norsk tentamen. Ja. Her jeg skriver om måten folk behandler innvandrere da. Og, og vet du hva jeg har skrevet? At her på Voss er det ganske mange mørkhuda. Jeg har ofte sett at de prøver å få kontakt med folk, men bare vært avvist. Det er heller ikke sjeldent at de får slengt dritt som pakkis og svarting etter seg. Og vet du hva, der tror jeg. Jeg lurer på, jeg tror kanskje at jeg har overdrevet litt der, eller?
Når du leste det nå, så må jeg si at jeg tenkte det samme, for jeg har ikke opplevd akkurat dette.
Jeg lurer på om jeg kanskje... Ja, selv om det sikkert finnes fremmedfrykt her også, men jeg tipper at jeg liksom dramatiserte litt for å...
At det var ting du hadde hørt om, at sånn er det.
Ja, få et godt poeng.
Ja, det kan tenkes.
Men, og det var jo også, jeg husker jo veldig godt at du oppmuntret meg til å skrive.
Ja vel.
At når jeg hadde skrevet stiler, og gjerne når det var litt over sånn i fiksjon og novelleaktige ting, så husker jeg du skrev at, at jeg burde prøve å sende det inn til et ukeblad, eller sånt, for det var spennende karakterer, eller veldig, veldig oppmuntrende.
Det er ganske viktig hvis en prøver å kunne finne det som er positivt i folk, i alle fall.
Mm.
Så det som var vanskelig... Det var når man fikk for eksempel en stil som var så elendig at det var veldig vrient å finne noe som var positivt.
Ja.
Og da lette jeg i alle fall etter et eller annet. Dette her var et godt poeng.
Ja.
Eller...
Hei, du! Ja, nå kommer det vaskehjelp. Jeg fikk beskjed å spørre om du kan ta det andre rommet først. Vi skal få være her litt grann til.
Ja.
Ja?
Ja.
Tusen takk skal du ha. Jeg snakket med de på kontoret, så de sa det var i orden. Ja. Ok, tusen takk.
Jeg hadde inntrykk at det kom en del, det var særlig mange fra Bosnia, og de gled veldig bra inn i, de var jo ikke mørkhudet egentlig, men de var jo fremde.
Mm.
De gled godt inn i miljøet, hadde jeg inntrykk av.
Ja, så det jeg skrev om at de ble avvist, det var kanskje du hadde sett på Dagsrevyen eller noe sånt, når man skjedde et eller annet sted.
Ja, det kan ha forekommet, bevares, og det er jo alltid noen som slenger med leppa og kanskje ville yppe seg.
Men var det av og til at det var stiler sånn som var levert inn, og så fant du ikke noe? Fant du ikke noe positivt i tilbakemelding på?
Det måtte man jo bare prøve å finne. Et eller annet, ja. For det var bedre enn forrige gang, eller, ikke sant? Dette er litt fremskritt. Nå har du skrevet en halv side, og sist var det en kvart, for eksempel. Nei, i alle fall så var det noe jeg prøvde å gjøre noe med.
Mm.
Men det er jo litt lettere når du får en sånn skikkelig oppgave da, hvor det er godt skrevet.
Ja, ja det var sånn passe dette her da. Men det var i hvert fall veldig, jeg skriver ikke så fint lenger jeg da. Men du hadde helt sånn veldig sånn, hva heter dette for noe? Kalligrafi?
Ja,
noe sånt. Hvordan har dere det? Hvordan har dere det? Her er det fra nynorsk til bokmål.
Ja.
Mens jeg har skrevet The Cure på baksiden, det var et av de bandene jeg hørte på, så det har liksom dekorert veldig, men jeg husker veldig en ting var at du oppfordret meg og liksom gjorde at jeg ble enda mer glad i å skrive, som jo på mange måter er blitt på et vis det jeg lever av da, selv om jeg prater mest så er det ofte man skriver det først så husker jeg at at du fikk meg til å elske litteratur på et eller annet, på en eller annen ny måte. Jeg husker spesielt at vi hadde, altså, dette her må ha vært i 9. klasse, hvor vi hadde Ibsen, gjengangere. Et eller annet du gjorde som gjorde at jeg liksom skjønte at det ikke bare handlet om gamle dager.
Nettopp. Det hyggelig å høre, for litteratur har ja, det har jeg hatt veldig mye med å gjøre, og det har opptatt meg veldig mye. Og jeg fikk jo en fantastisk gave fra akkurat din klasse.
Ja, fortell, det kom jeg på nå. Ja,
ja det var overraskende. Det var 2 billetter, og det skulle være til første lørdag etter sommerferien, og det var på Helmersfolket, den 6-timers forestillingen som var i Bergen. Det var den mest fantastiske presang jeg har fått på tid og evighet.
Var det avslutningspresang?
Det var avslutningspresang. Bare å finne på det. Jeg vet ikke om du har hatt en finger med i spillet. Jeg kan godt tenke meg det.
Ja, nå må jeg være forsiktig med historieskrivingen min her, for jeg husker ikke ærlig talt, men det var jo fint at du ble glad for den gaven.
Ja, det var helt enstående. Ja. Og så ikke bare igjen, da må du plutselig oppdage at her er jo 2 billetter. Så jeg reiste sammen med mannen min da.
Ja, det var bra.
Ja, ja, det var en fantastisk forestilling.
Men det at du fikk meg til å bli glad i Ibsen på et vis, og at vi var godt oppdratt og ga deg den fine gaven. Altså det med, jeg skjønner at litteratur har vært viktig for deg. Hvem var det som fikk deg til å elske det?
Ja, nei, jeg har vært en lesehest bestandig. Så ja, og så hadde jeg noen tanter som foret meg med all slags litteratur. Mm. Og det var veldig kjekt. Og så vokste jeg opp på Folkeakademiet nærmest. Faren min drev med Folkeakademiet i alle år. Det var liksom før tiden med TV selvfølgelig, og så hadde man omreisende foredragsholdere. Og da var det veldig mye fint og spennende som man kunne oppleve. Så det var hver søndag, og så solgte jeg billetter, og så hørte jeg på foredragene, og så var disse foredragsholderne, og det var jo mange kjent folk. Det var musikk, og det var litteratur, og det var bildkunst, og det var alt mulig. Og de kom gjerne hjem til oss på kveld da, etterpå, for å spise kveldsmat. For de syntes det var kjedelig å sitte på et hotell hvor det var kaldt og alene når de reiste rundt sånn. Så da satt jeg med store ører og fikk meg så veldig mye. Det var en veldig fin lærdom, rett og slett.
Og hva var det som gjorde at du fikk som jobb å formidle kunnskap til andre?
Jeg var speiderleder. Jeg syntes det var veldig kjekt å ha med ungene å gjøre. Og jeg likte å vise dem ting og lære dem ting. Jeg følte vel at ja, kanskje jeg har noe å by på.
Mm.
Og så ble det slik da.
Har du hatt den motivasjonen, den følelsen av å ha noe å by på? Har den holdt den seg gjennom hele yrkeslivet, eller i hvor stor grad tvilte du noen gang på yrkesvalget ditt?
Jeg tvilte ikke på yrkesvalget, men jeg kunne tenkt meg andre ting også.
Mm.
Men jeg trivdes veldig godt som lærer. Jeg søkte i barneskolen her, for det var det som var utlyst. Men så trengte de folk i det som heter realskolen, og så ble jeg oppfordret til å ta stilling der i stedet. Og jeg følte liksom i utgangspunktet, ja, men jeg kan ikke nok, og dette er ikke jeg god nok til, og sånn. Men jeg var veldig glad at jeg havnet der, da, for den aldersgruppen, den tror jeg veldig trives bedre med enn å være i småklassen hele tiden, da.
Mm. Ja, det er jo, jeg også tror det hadde vært, det må jeg se for meg, en ganske slitsom jobb, men samtidig, det må ha med noen sånne slamper og noen tenneringer å gjøre hver eneste dag, så jeg også får meg som en veldig krevende jobb. Hvor sliten ble du etter en dag med oss i 7a?
Jeg hadde noen klasser, det var ikke din. Det var en klasse som slet ut 3 gymlærere og 2 matlærere i løpet av de 3 årene, og jeg hadde dem i 3 fag. Det var ganske krevende, var det. Jeg ble vel sliten, men samtidig så, det er en utfordring også. Og jeg likte dem. Jeg vil si at jeg likte dem på tross av mange ganger. For det er liksom noe godt ved de fleste. Da.
Ja, så det er jo da evnen til å kunne finne det da. Det høres jo som det er nøkkelen til å være en god, men også lykkelig lærer.
Kanskje.
Mm. Strevde du noen gang med det? Å klare? Var det noen ganger noen utfordret deg så mye at du bare...
Kunne lyst til å slå? Nei. Nei, i grunn ikke. Det var i grunn sjelden at det var noen som var i direkte opposisjon, sånn at de kunne komme og kjefte eller legge imot eller noe sånt. Noe. Kanskje jeg var så streng at ikke de torde, jeg vet ikke. Så, nei. Jeg hadde ikke følelsen at jeg liksom sto på et annet parti.
Nei. Og det kanskje, det det jeg tror jeg litt sånn kan, når jeg tenker hva jeg husker av deg som lærer, så det litt det at jeg følte at du var på vårt parti da, og hvis du var i rettesettene, så var det alltid med, ja, på en eller annen riktig måte. Jeg husker, nå jo vi i klasserommet vårt, og hvis man skal bort til kontoret, så går man bare den rette tarmen av en gang rett bort til kontoret. Så en gang i en time, jeg skulle gjøre en tjeneste bort og hente noe der for deg, og så når jeg skulle tilbake så benyttet jeg anledningen til å gå ut på skolegården og så altså, ta omveien som var litt lenger da, men som jeg da kunne kikke inn i noen klasserom og få litt frisk luft og da så du meg, når jeg kom tilbake så så du hvilken vei jeg hadde gått så sa du med det samme lure smilet som du har nå så sa du, er ikke du ganske god i matematikk? Så jeg, nei, jeg vet ikke da vet du vel at korteste veien mellom to punkt er en rett linje Men, så du var litt sånn direkte, men med snert da.
Ja, vel.
Du husker ikke dette
du ble, spørte? Nei, jeg husker ikke det. Du ble ikke sur for det.
Nei, men jeg husker det jo. Fordi at jeg på en måte, jeg, ikke sånn, ok. Det var et eller annet med måten du satte fingeren på det på, som ikke var kjeftete da, men likevel så var det jeg som liksom ble litt flau. Fordi at det, ja. Men det er jo mye omsorg i det å være lærer.
Det er det. Mm. Det er det. Og... Der er det jo mange som går med en høy gang, så føler jo at man har kommet til kort på mange måter.
Hvordan da?
Mye mer man kunne ha gjort, liksom mer direkte og kanskje... Ja. Hjulpet folk mer på en eller annen måte. Mm. Men det er litt vanskelig å si akkurat hvordan. Fordi det er dette med en tredje stykke da, i klassen.
Ja.
Og så prøve å overkomme. Men hvis jeg sammenligner med de lærere jeg hadde selv på realskole, samme alder da, så var det jo grusomme enkelt av dem.
Ja.
Så det var ikke modeller i hvert fall. Vi hadde noen som var så ironiske og så djevelske rett og slett i sin oppførsel, at... De tok rett og slett knekken på enkelte elever. Mm. Vi skulle for eksempel i tysk skulle vi lære alt uten at det som var leksa til dagen. Og for enkelte så var det greit å lære en side og to uten at på tysk. Men for andre så kunne det være helt uoverstigelig. Og denne læreren ville da sørge for å spørre den som han visste ikke kunne noen ting først. Så gikk ikke det, og så gikk han da gradvis videre til alle de som var så svake i tysk at de ikke hadde noe å by på. Mm. Så kunne han bli så rasende at han da kunne slå pekstokken i bordet og forsvinne ut. Og vi så hvor han forsvant, for det var til restaurant tvers over gata. Og dette bare gikk. Det var lovlig, liksom. Lærerne var autoritære til de grader. Ikke alle, men en del var det. De var svært ironiske enkelt også. I en klasse da var det en gutt som ikke var konfirmert, som den eneste, og lærerinnen. Hun valgte alltid å tiltale, altså, kan konfirmanten si meg det? Og det er jo ganske grotesk da.
Ja. Ble du selv utsatt for den type ironi eller frekke kommentarer?
Nei, fordi hvis man var sånn litt skoleflink, så slapp man unna akkurat det der. Det gikk ut over de som hadde det vanskelig, rett og slett, i skolesituasjonen. Og det er jo grusomt.
Ja. Sånn er det heldigvis ikke så mye av nå, har jeg inntrykk av.
Nei, jeg tror det har forandret seg veldig. Mm. Heldigvis da.
Ja.
Ja, ja, ja.
Heldigvis. Mm. Jeg har, må si, jeg tror jeg har mest gode minner fra lærerstanden jeg har vært utsatt for, i hvert fall. Så det var lite pekestokk i bordet. Men selv om det gir en, det en spesiell følelse å være her, og det, du har jo tatt med deg klassebildet også. Det veldig, altså mange av disse her, som, ikke sant, der sitter Leiv Marsteinstrede. Han møter jeg ofte på familiesvømming på studentsenteret i Bergen. Vi har, han er ansatt på universitetet, det mannen min også. Nå har vi barna våre da, så svømmer de der. Det morsomt.
Nå kommer han til oss og skal holde foredrag på Senderuniversitetet.
Ja, nettopp, ja.
Så det jo også spennende, de trekker tilbake igjen. Det en ting, sånn apropos, som jeg likte å ha i bakhodet, jeg må være klar over disse her, de kan foreløpig ikke så mye som meg i for eksempel engelsk. Men det er flere av dem som er mer intelligente enn jeg er.
Og så, ja.
Det synes jeg egentlig litt viktig å huske på.
Ja, og at de kan komme tilbake.
Ja.
Du sitter jo på første rad da, når han skal holde foredrag.
Da må jeg gå og høre, selvfølgelig, ja.
Mats Anda, som sitter der ved siden av meg, han møtte jeg sist på Ullevål sykehus. Ja, da skulle han bli pappa for andre gang, og jeg skulle bli mor for andre gang.
Oh.
Så da sa vi bare, hei, jeg pustet tungt, og sa vi får snakkes mer en annen gang.
Ja,
men, så det, man møter jo mennesker på forskjellige stadier i livet.
Hyggelig, ja.
Det kjempekoselig.
Ja.
Hvor ofte møter du gamle elever?
Det rett som det og så kommer det noen og sier, kanskje en kar, ja, du husker vel meg? Og så må jeg se på vedkommende, og der står det en svær branne med stor mage og lite hår og stort skjegg. Og så, når jeg får høre navnet da, så, åja, det var han lille sprilten som satt borte ved vinduet. Og så de liksom helt forandret.
Ja.
Særlig mannfolka, ja. Jo. Jentene kjenner jeg mer igjen.
Men hvordan er det da å ha hatt, jeg tenker, det jo gjerne ikke sant på ungdomsskolen, det jo 3 år man har sammen, men som veldig sånn formative, viktige år for mange da.
Ja.
Hvor mye kjenner du på det, at du på en måte med å, hva skal jeg si, forme mennesker da, for å si det litt svært?
Jeg ser det som et ansvar. Så absolutt, ja.
Som tynger?
Nå er det gått så lang tid at jeg håper at det liksom vant seg litt ut, men at i perioder har jeg følt at, ja, som jeg nevnte, redd for å gjøre noe som kan støte noen, eller såre noen, eller et eller annet. Akkurat det synes jeg kunne være litt vanskelig, ja.
Jeg tror ikke du har gjort det, Ege.
Håper ikke det.
Det kan jeg liksom ikke se for meg.
Nei, hvis du har rett i det, så blir jeg glad.
Det, vi snakket jo litt om det at ting har forandret seg, og på en måte de som går på ungdomsskolen og har et press rundt seg på hvordan, eller de oppfatter det som et press på at de skal være så bra på alle måter. Det har jo alltid vært en diskusjon, ikke sant, med karakterer og ikke nasjonale prøver og ikke. Det på en måte, ungdomsskolen er jo en tid hvor alvoret kommer inn i livet på mange måter. Man skal levere noe, man skal evalueres.
Og der har jeg en kjepphest.
Ja, får høre.
Og det, i gamle dager så var det en praktisk fremhåndsskole. Og så ble jo ikke det så modern lenger. Og så skulle alle presses inn i akkurat samme formen. Og det som jeg synes var tungt å tenke på, det var alle de som satt der og drømte om å mekke, eller gjøre helt andre ting, og som da måtte være her og ha en hel masse teori. Og når de da kom opp i yrkeskolen, hvis de var heldige nok til det, så var det ganske vanskelige teoribøker som de måtte gjennom i tillegg. Det var en skuffelse når de først kom der. Jeg var på et kurs for språklærere, og det første vi fikk, det var papir og blyant, og så skulle skrive en liste over alle fordelene ved å kunne språk. Og det er klart at vi var interessert i språk, vi som kom der. Og det ble en lang liste. Og den gangen så var det meningen å innføre obligatorisk 2 fremmedspråk. Og det var jeg sterkt imot. Så da jeg stilte liksom spørsmål til foredragsholderne om Hva med Per og Paul som sitter der og drømmer om å bekke? Må de ha fransk? Det kan være vanskelig når du har 30 franske elever og prøve å gi noe til hver enkelt og prøve å lære dem. Det ikke noe enkelt språk. Ja, ja, da kan du jo tegne det franske flagget. Og kanskje de har seriøst å tegne Eiffeltårnet. Og da blir jeg oppgitt. Man kan ikke bruke time etter time på å tegne det franske flagget og de ikke får noe med seg når det noe ganske annet de kunne gjort. Og jeg kjenner eksempel fra gamle dager, riktig gamle dager. Bare for å ta ett eksempel, en jente som grudde seg alle skoledagene og hadde to flinke, skoleflinke eldre søstre. Og så kom hun på praktisk ramanskole etter 7. klasse. Og hun blomstret opp, og hun fikk skape ting, hun fikk gjøre spennende ting, og hun ble veldig, veldig dyktig. Og gikk på en husflidsskole senere, og i det hele tatt utviklet seg noe fantastisk.
Ja.
Men gjennom hele de årene i barneskolen, så hadde hun hatt vondt.
Ja.
Og det var jo ikke det presset den gangen. Men jeg tenker på når de skulle ha to fremmedspråk som de skal gjennom, når de kunne fått noe annet som de kunne vist hva de virkelig kan med hendene, for eksempel.
Mm. Så det noe med å ikke presse alle inn i den samme malen, da?
Ja.
Mm.
Fordi det skoleflinke folk som sitter og lager planene, tydeligvis.
Ja.
Og det er litt synd, for det går ut over noen.
Jeg tenkte mye på det, fordi at jeg klarte meg jo bra. Jeg var jo en av de som norske skolesystem på en måte er laget for, ikke sant? Bare bam, bam. Men så dro jeg på ett år på utveksling til Frankrike. Og der opplevde jeg det å være den dårligste i klassen på en del fag, fordi jeg skjønte ingenting. Jeg skjønte ikke matematikken når den kom på fransk. Og det var jo ganske tøft der og da.
Ja.
Men jeg har tenkt på det mange ganger, at det var en veldig nyttig erfaring. For da fikk jeg innblikk inn i denne jentas verden. Jeg grua meg hver dag. For jeg visste noe, jeg kommer ikke til å skjønne det var. Og det er jo sånn mange opplever det, at det er et språk de ikke forstår, da, enten billedlig eller bokstavlig. Det er synd at mange har det sånn hver dag.
Ja, det er veldig vondt. Og der synes jeg det skulle gjøres noe. Altså fordi det er en nedvurdering av enkelte folk som har gode evner i noen retninger. Og så ikke nødvendigvis i de skoleretningene.
Men så er det noe med Voss er jo en naturskjønn, vakker, liten plass med sterk idrettskultur. Jeg tenker sånn, når vi inne på sånn prestasjon og karakterer og sånn, i hvor stor grad tenker du at det gjør det ekstra utfordrende for de elevene du har opplevd? Da? Altså, det også er jo en mal å passe inn i.
Ja, det er jo kanskje litt greit for en som er flink i idrett i alle fall. Man blir anerkjent på grunnlag av det, selv om man er dårlig på skolen.
Ja, sånn sett så kan for det
eksempel.
Være en
ja. Men det er vel kanskje også en sånn prestasjonsform man skal inn i. Det vet jeg ikke. Så lenge jeg synes det er veldig spennende med fotball på det stadiet der med småtassene.
Ja.
Men når det begynner å komme opp i divisjonene, da synes jeg det er feil. Men det er jo mange som ikke er enige med meg akkurat det der.
Hva er det du savner mest fra den tida hvor vi hadde felles så å si, arbeidsplass her i dette klasserommet?
Jeg vet ikke om jeg savner sånn direkte, fordi enhver tid har liksom noe nytt og noe spennende. Det var veldig rart de første 17. mai når vi oppdaget, jeg kjenner jo ikke noen av de som går i tog der lenger. Det var jo litt rart. Og jeg tenkte jo ofte på hvor redde folk må være når de ser en sånn gjeng med ungdommer som er, ja, de puffer og de skubber og de er høyrøstede og gamle damer føler seg kanskje litt sånn usikre. Og så jeg tenker, når du kommer sånn enkeltvis på de, så er de jo så kjekke og så greie, men det ser skummelt ut når de kommer i flokk. Nei, jeg tror ikke jeg akkurat savner noe, fordi dette var et stadium og det er jeg ferdig med. Men jeg hadde veldig mye kontakt med gamle kolleger. Og det setter jeg stor pris på. Det gör vi alla faktiskt. Möter stadig.
Ja. Och mimrer.
Och mimrer. Mm. Men jag tänker lite framöver då.
Hege, det var otroligt hyggligt att du ville vara med i podcasten min och komma hit tillbaka på gamla trakter.
Det var väldigt hyggligt att möta dig igen då. Det är alltid hyggligt att möta gamla elever. Det
ja, ja, det var stas.
Och så är det kjekt att veta att du har funnit en hylla i livet där du verkligen kan göra en fin insats. Da. Så ja. Spännande. Spännande yrke.
Ja, det är det. Ja. Och jag tror du hade en finger med i spillet också. Bara så det jag sagt.
Vel, tack för det.
Tack för praten.
I like måte.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.